Ja, ek sê ek preek eerder vir 400 mense as vir 5 predikante, maar vanmôre is ek steeds die voorreg om aan elkeen die woord te kan bedien, terwyl die woord. Dankie dat ons by geleentheid soos hierdie kan wees, 'n geleentheid waar ons eer aan die heilige naam kan bring, ook eer aan die naam van die Here Jesus wat vir ons gesterf het, ja, wat in die graf was, maar wat ook opgestaan het uit die dood, wat lewe, wat vir ons instuur, die Vader. En dankie ook vir die belofte van die Heilige Gees, en dat die Heilige Gees uitgestort is om as trooster in ons midde te kan wees. En ons wil bid, Here, by hierdie oggend bid U, dat ons van U as die driemaal Heilige God bewus sal wees, dat U die lees van die woord, die oordenking daarvan, en as ons gesamentlik gaan bid, dat ons van U bewus sal wees, dat ons daarom sal konsentreer, om aan U die eer te bring wat U te kom. Ons wil bid, maak het rustig in ons harte, gee vir ons een voorbereide hart vir U woord vanmorgen. Dank U Here vir hierdie naweek reeds waar U woord uitgegaan het, daar waar U geseën het, en lewens opnuut verryk het met U woord. Ons wil vra dat die ewigheidswerk in daardie harte en lewens sal doen, want ons bid het in U naam. Ek bid ons dat daar by die opening van die woord vir ons lig sal kom, en ons van U bewus sal wees, in Jesus naam, vra ons dit. Amen. Ek wil hier met blaai in die woord van die Here, ons gaan blaai na 1 Korintiërs, die tweede hoofstuk, 1 Korintiërs, hoofstuk 2, saam lees uit 1 Korintiërs 2, daarna van ons weer een lied saam sing, maar kom ons lees eers in die woord van die Here in 1 Korintiërs die tweede hoofstuk. Paulus aan die woord. Lyk vir my, ek doen die dinge nou een bietjie anders as gewoonlik, ek vra om verskoning. Kom ons lees 1 Korintiërs 2. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kon verkondig met voortreffelijkheid van woorde of van wysheid nie. Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Toch spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreldse heersers wat vergaan nie. Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Want niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self egter word hy deur niemand beoordeel nie, want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig, maar ons het die sin van Christus, tot daar uit die wonderlike woord van ons Here. Ek wil verwys na die tweede vers van die geleese gedeelte wat ons saam gelees het en die woorde wat daar staan, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. En ek wil by die geleentheid met u praat oor niks anders as Jesus Christus nie, niks anders as Jesus Christus nie. Hierdie is 'n naweek waar ons die dood en die opstanding van Jesus Christus herdenk. Wel 'n naweek van vakansie vir baie waar hulle familie se geselskap geniet en miskien paaseiers eet. Maar sekerlik niks verkeerd met familie nie, ook nie met paaseiers nie. Ons hou immers ook allemaal van sjokolade. Maar ons weet dat paasnaweek niks met paaseiers en 'n paashaas te doen het nie. Maar dit het alles te doen daarmee waar ons die dood en die opstanding van die Here Jesus herdenk. En daarom het dit met homself te doen, met Jesus te doen. Dit moet vir ons gaan in hierdie naweek oor 'n verhouding met die Here Jesus. Want terwyl die wêreld nie veel erns mag hê met hierdie naweek as een waar Christus die middelpunt moet wees nie, moet ons onsself sekerlik afvra hoe ernstig ons wel is met betrekking tot die dood en die opstanding van die Here Jesus. Want selfs ware gereddes kan na 'n paaskonferensie gaan met die verkeerde redes. Het kan wees dat ons miskien godsdienstig getrou is aan hierdie naweek en die aktiwiteite hier geniet. Maar die nodige erns, die werklike nodige erns, om die Here Jesus te soek, mag dalk ontbreek in u en my hart. Verskoon my die Engelse uitdrukking, maar ons kan deur die motions gaan van konferensie en niks beter wees as die wêreld daar buite wat niks met wat nie aan Jesus dink in hierdie naweek nie. En een van die redes waarom ons immers geroep is tot redding, staan juis vir een my opgeteken in 1 Korintiërs in hierdie selfde boek in die eerste hoofstuk vers 9 wat sê God is getrou deur wie hulle geroep is tot die gemeenskap met sy seun Jesus Christus. Ons Here, ons is geroep om in gemeenskap met Jesus te wees, in 'n verhouding met hom. Dit gaan beslis oor 'n verhouding met hom, nie 'n ritueel of 'n godsdienstige saak nie. Daardie gemeenskap met Jesus geld vir ons elke dag se wandel met hom en moet hierdie naweek daartoe bydra om ons verhouding met Jesus reg te hê en ook dieper te neem met hom. En daardeur kom 'n vraag na ons toe: wat is nodig om 'n noue gemeenskap te bly met Jesus, om met ander woorde ons erns te behou in 'n verhouding met hom? Ek voel dis nodig dat ons daaroor sal besin, want erns in ons verhouding met hom is baie nodig om in 'n gesonde verhouding met hom te wandel en om waarlik te verheerlik hierdie naweek. Ons sien tog hierdie erns in die lewe van Paulus as ons in Filippense 1 vers 21 lees, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Vir my is die lewe Christus. Sy eerste prioriteit was Christus. Die lewe was vir hom Christus en daarom was sy verhouding met Jesus Christus verseker een van erns. Filippense 3:7-8 sê ook, maar wat vir my wins was, dit bedoel hy voor sy redding, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry. Hy sê hy beskou dit as drek, hy het prys gegee, want het gaan vir hom oor die uitnemendheid van die kennis. Kennis in daardie verhouding met die Here Jesus, soos ons hom beter leer ken, daardie kennis, soos wat God het aan ons openbaar deur sy woord. En dit vra erns om te delf in die woord van God, om in daardie verhouding met hom te bly. Is hy werklik die middelpunt van ons lewens, of is dit so bietjie van center af, of is hy die middelpunt? Hy was so Paulus gewees, en wil ons kyk na net twee hoofgedagtes as kentekens dat Jesus Christus ons erns is en die middelpunt van ons lewe. Twee tekens wat ons in Paulus se lewe sien, wat wys dat hy erns met Jesus gehad het. En die eerste is, Jesus Christus was die middelpunt van Paulus se boodskap. Jesus Christus was die middelpunt van Paulus se boodskap. In 1 Korintiërs 2:2 sê hy dit, want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Paulus was as prediker geroep om die evangelie te gaan preek. As hy dus hier sê, hy het hom voorgenem om niks anders te weet as Jesus nie, meen hy ten eerste, terwyl hy gepreek het, terwyl hy die woord van die Here bedien en verkondig het, het hy hom voorgenem om niks anders te weet as die Here Jesus nie. Jesus is al wat hy wou weet om te preek, niks meer en niks minder nie. En dan kwalifiseer hy wat hy gepreek het rondom Jesus, hy sê en hom as gekruisigde. Dit was sy boodskap gewees, dit was die kern van sy boodskap, om te preek dat Jesus gekruisig is, dat Jesus gedood is, en dat die hele evangelie daarin opgesluit lê vir ons. Namelijk dat die kruis van Jesus die hartklop van die Bybel is. Die hartklop van die Bybel. Sonder die kruis van Jesus is die Bybel kragteloos, en is die evangelie kragteloos. En daarom het Paulus die Here Jesus en hom as gekruisigde gepreek. Nou kan ons seker byvoeg, dit beteken nie dat Paulus nie ook die opstanding gepreek het nie. In 1 Korintiërs 15 wys dit, hy het verseker die opstanding gepreek, want sonder die opstanding sou Jesus se dood niks meer beteken het as enige ander persoon se dood nie. Die opstanding verleen daarom geloofwaardigheid aan die kruisiging van die Here Jesus. En ons lees ook dat Paulus op 'n ander plek sê in Handelinge 20, daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van almal, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Ja, hy het alles gepreek wat in die Bybel staan, en dit aanvaar ons, maar ons moet ook weet, dit sluit net Godse woord en nie iets meer as die woord van God nie. Hy sê dit uitdruklik, ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Een ding kan ons weet, as hy die opstanding gepreek het, het hy dit nie gedoen sonder dat hy eers die kruisiging gepreek het nie, want dit is en bly die hart van die Bybel en van die evangelie. En in Christus is alles te vinde wat nodig is om ons te verlos van die sonde, om ons vry te maak van sonde en die oorheersing van sonde. Paulus het net in die vorige hoofstuk hierdie selfde boek geskryf in vers 30, maar deur hom is julle in Christus Jesus wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid, dis by my redding, en heiligmaking en verlossing, wat hy vir my geword het. Ons weet, ons leef in 'n gebroke wêreld, ons leef met gebroke mense, in dikwels gebroke verhoudings. En ons sien dit daagliks om ons, en ons sien dit in die talle egskeidings en selfmoordgevalle in ons dag. Dit sê vir ons dat mense dikwels nie hoop sien nie. Mense gaan egter nie sommer tot drastiese stappe oor van selfmoord en van egskeiding, sonder dat hulle eers hoop gaan soek iewers nie. En dis hoekom ons vandag 'n ongekende belangstelling sien, by mense om na beraders te gaan, om na sielkundiges te gaan, na psigiaters te gaan. En is dit so dat dikwels dink hulle dat hulle hulp gekry het, net om later toe met erken dat hulle hulp van korte duur was. Dikwels het hulle niks meer gekry as die verligting van simptomes nie, terwyl die oorsprong van hulle probleem nie werklik aangespreek was nie. En daaroor kan ons lank praat, maar ons het die tyd om spesifiek oor daai veld te praat nie, maar een eenvoudige voorbeeld wat ek vir u wil noem, is die raad van een sielkundige aan 'n ander persoon wat baie aggressie ervaar het in sy lewe. Hy het vir hom gesê, as jy weet hoe voel aggressie het en frustrasie beleef, gaan alleen in jou kamer en dan skree jy so hard as wat jy kan. En dit sal jy beter laat voel as jy so 5 minute aan mekaar geskree het. En jy weet, dit laat jou beter voel as jy frustrasie 'n bietjie ontlaai is, behalwe vir die oorpyn en die hoofpyn wat ek meen jy sal hê na so 'n skreeusessie. Maar dit sal jou beter laat voel, want dis soos 'n stoompot effek. Dit laai stoom op en bou stoom op en iewers as die stoom ontlaai, dan weet ons die drukking in die pot het verminder. Maar net om maar weer die drukking te laat opbou en daardie siklus hou nooit op in 'n mens se lewe nie en daardie gedrag hou nie op nie van uitbarstings en woedebuie en woedeuitbarstings nie. 'N Ander voorbeeld is een wat ek self gehoor het by 'n maatskaplike werkster wat dit vir my gesê het rondom die tug van kinders. Sy sê moenie 'n kind tug nie. Gee hom eerder 'n leë 2 liter plastiese bottel met 'n boks, sodat hy sy frustrasie op die boks kan uitslaan. Maar jy weet, dis nie God se oplossing nie, want God se oplossing is nie om uiting te gee aan jou en my frustrasies op so 'n manier nie, maar om te erken dat my eie verkeerde gedrag aangespreek moet word. Om te skree uit frustrasies ook sonde. Die geweer, die Bybel sê dit in Efesiërs 4:31, as hy sê, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Dis sonde. Hoe maklik skree mans en vrouens nie op mekaar nie, wanneer hulle gefrustreerd is, miskien dinge by die werk het verkeerd geloop, en dan is dit hulle manier om te kommunikeer, is om te skree op mekaar. Wat nodig is, is eerder om te verstaan dat ek gebore is met die sondige natuur, en verlossing van sonde nodig het. En nadat ek gered is, ook 'n geesvervulde lewe moet handhaaf. Want dan sal ek leef in die vrug van die gees. En een van daardie elemente wat ons in Galasiërs 5:22 lees, is selfbeheersing. Selfbeheersing. Nie om uiting te gee aan my sondige gedrag, my sondige gesindhede nie. Mense se argumente is egter, het iemand gesê, maar iemand met verkeerde gedrag het pyn in sy lewe, het iewers seer gekry, en daarom is dit maar net sy reaksie op die pyn wat hom aangedoen is in verhoudings. Daarom dat hy doen wat hy doen. Byvoorbeeld 'n drinker sou iemand sê, wil ek eers sê hulle voeg byvoorbeeld by, hy is eintlik net 'n slagoffer van sy omstandighede. Hy kan nie help vir sy verkeerde gedrag as hy hom vergryp aan drank nie, want hy probeer sy pyn wegdrink. En jy weet jy, dit is so dat iemand ontvlugtingsmeganismes soek van pyn in sy lewe. Mense wat seer gekry het, soek dit in dwelm, soek dit in drank, soek dit in verskillende dinge in hulle lewe, in plesier. Maar die wêreld val vir daardie argument dat hy 'n slagoffer is en nie kan help nie. En ongelukkig val baie Christene in ons dag ook daarvoor. Daarom dat baie ook binne die kerk nie meer die boodskap van die kruis as die boodskap van verlossing wil sien nie. Daarom dat baie ook binne die kerk nie meer daardie boodskap preek nie en in sekere gevalle die kruis as geen oplossing meer sien nie. Hulle beskou dit asof die kruis boodskap oudmodies geword het en mense met vandagse probleme nie werklik kan help nie. Hulle sê hy doen hierdie dinge, hy kan nie help nie, maar die punt is, al is dit sy ontvlugtingsmeganismes, daar's 'n oplossing by die kruis van die Here Jesus. Vanmôre wil die Here ons konfronteer met die feite van Jesus se verlossing aan die kruis. Want toe Jesus gesterf het, het hy uitgeroep, dit is volbring. Alles wat nodig is om gered te word en gelukkig te kan leef, is te vind in die kruiswerk van die Here Jesus. Want ons lees van drie dinge waarvoor die Here Jesus gesterf het. As ons in Jesaja 53 lees vers 3 tot 5, sê dat hy was verag en deur die mense verlaat. 'N man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mense gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. En ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jy moet let dat hy van drie dinge praat waarvoor Jesus gesterf het. Die eerste is ons krankhede, praat hy van, dis my siekte. Hy praat dan tweedens van my smarte. En ek glo dat die smarte sluit my emosionele smarte in, my pyn, wat in my in verhoudings aangedoen is, en dan ook vir my ongeregtighede, my sonde. Die feit dat ek verwerping ervaar het in my lewe of in u lewe, hoef nie aan ons 'n slagoffer mentaliteit te gee nie. Ek is 'n slagoffer en ek kan nie help nie, so het ek groot geword, so was ek mishandel as kind, en daarom kan ek nie help nie, ek doen hierdie dinge omdat daar aan my dinge gedoen was nie. Dis baie mense se gesindheid. Maar jy sien ook, Jesus het na sy eiendom gekom, sê Johannes 1 vers 11, en hulle het hom nie aangeneem nie. Hulle het hom verwerp. Hy was dus deur hulle verwerp as hulle Messias en ook as mens in Nazareth waar sy ouerhuis was, waar hy volkome mens was en groot geword het, wou hulle hom eens van die kraanse afgooi. Ja, as volkome mens het hy ook verwerping ervaar. As volkome mens in sy donkerste uur op aarde in Getsemani het sy disippels hom agtergelaat en hulle het gevlug. Maar Jesus se keuse was nie om homself te sien as 'n slagoffer nie. Wat het hy gedoen? Hy het opnuut sy wil aan die wil van die Vader onderwerp. As mens het hy Matteus 26:39 gebid en het 'n bietjie verder gegaan op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Wat ons nodig het is om ons eie pyn en ons sonde, ons smarte na die kruis te bring. Vir sonde vergifnis, vir verlossing van sonde en ook vir innerlike genesing in ons lewe. Dis wat ons behoort te doen. So het Jesus gedoen en daarom kan u en ek in hom dieselfde doen. Ons wil aan die wil van die Vader onderwerp. Dis wat hy gedoen het. En die kind van God het daarom geen verskoning tot sondige gedrag nie. Niks, geen. Want 1 Korintiërs 10:13 sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. En daarom het Paulus nie die wyshede van sy dag aangehang nie, maar die woord van God alleen. Sy boodskap was Jesus. Want Jesus is die woord en hy wil juist hierdie boodskap oorbring na sy lesers, omdat hulle denke so besoedel was deur die sogenaamde wysgeere van sy dag. Paulus het juist die boek 1 Korintiërs geskryf in 'n tyd waar menslike filosofie vooropgestel was. Die mense van sy dag in Korinthe het die invloede van die Griekse filosowe gehad wat hulle denke beïnvloed het. In 1 Korintiërs 1 vers 2 tot 24 sê hy, want die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid. maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. 'N struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, hulle wat gered word, die Jode en Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Vir die sogenaamde wyse mense aan 'n kruis, of eerder sal ek sê, sogenaamde wyse mense van sy dag, was 'n dwaasheid om te dink dat iemand aan wat aan 'n kruis doodgaan, 'n boodskap van redding en verlossing inhou. En 'n mens verstaan dat dit was, want die mensdom is ongered. Hulle is verduisterd in hulle verstand. Hoe kan hulle dit verstaan? Hulle kan nie sonder die inwerking van die Heilige Gees in hulle lewe dit verstaan nie. En dis presies wat Paulus in hierdie hoofstuk 2 vers 14 sê. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Hy kan nie. Moenie van 'n ongeredde en die wyses van hierdie wêreld verwag om dit te verstaan nie. Vers 15a sê egter, maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Geestelike sal dit verstaan. Anders as met die ongeredde mens, die kind van God, die Heilige Gees in hom, en het met sy redding die Heilige Gees ontvang. En het ons geen verskoning as ons die kruisboodskap afwater, asof dit nie genoegsaam is vir die behoeftes van mense nie. Dis genoegsaam. Paulus skryf in 'n ander brief, in 2 Timoteus 3, 15 tot 17, en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Nou sê hy, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Nou sê hy die doel. Hoekom is die skrif daar? Sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk. Volkome toegerus. Volkome toegerus. Ons moenie dat die geleerdes van hierdie wêreld se universiteite en leerskole ons mislei asof God se woord, ja, die Here Jesus self sê 1 Johannes, sê Johannes 1 vers 1 wat die woord is. Die Here Jesus self, asof hy nie genoegsaam is om aan die mens volkome verlossing en hoop in hierdie verwarde en gebroke wêreld te bied nie. Moet u nie laat mislei nie. Hulle sal poog om dit te doen. Reeds in die 50er jare van die vorige eeu het 'n sekere sielkundige dit geskryf in 'n boek. Het hy dit geskryf en ek wil ietsie van die, vir die lees daarvan. Verskoon my, dis in Engels. Hy sê, it is the pastor's duty not to try to enact the role of the psychiatrist, but as quickly as possible he must refer the sick person to the professional man. En dikwels is hulle naam vir siekte in die Bybel sonde. Maar sê hy, oftentimes he must secure the judgment of the psychiatrist regarding the symptoms which his petitioner displays. Moreover, the clergyman in such instances must place himself under the direction of the psychiatrist in the event that the latter believes his assistance. A religionist is helpful. I say psychotherapy and religiotherapy demand consistent patient treatment over long periods of time, and the clergyman rarely finds the hours to furnish this. Therefore, he must have a specialist as a member of the staff of his church or synagogue to whom he can refer cases. Or if such professional is not a member of the institution's staff, he may be a friend and advisor of the clergyman when required. All this entails the expenditure of time and money, and it must not be forgotten that while the clergyman is willing to give his time freely, the professional psychiatrist must make his hours count in monetary terms. Hy moet geld vra. Too often distressed persons come to the clergyman when they have been unsuccessful in the consultations with the psychiatrist. But it is an astute pastor who immediately turns them back to their psychiatrist. So hierdie sielkundige val die geestelike leiers aan en sê, julle is nie in staat om mense met werklike probleme te help nie. Wat julle moet doen is om, as ons nou nie suksesvol was met die persoon as hy by die sielkundige was nie, verwys hom net asseblief weer terug na die sielkundige toe, want jy is nie in staat om te help nie. Dis ongeredde sielkundiges wat sulke dinge sê, aan ongeredde sielkundiges wat nie die krag van God ken, en sê Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Christus verlos vandag nog steeds, ons moet ons nie laat mislei nie. Skryf Dr. John MacArthur omtrent dit, too many pastors capitulated to such thinking, and over the past 40 years or so, counseling has steadily moved out of the church and into the clinics. Now Christian psychology is a billion-dollar business, yet has the spiritual and emotional state of believers been improved by this trend? Vraai, het hulle geestelike emosionele staat verbeter, dan sê hy, surely no one would argue seriously that it has. Duidelik kan ons sien, oor al hierdie jare, die kerk nie geestelik vooruit gegaan nie, die kerk het eerder geestelik agteruit gegaan. Dit moet vir ons baie sê, ons kan baie daarover praat, maar die sien die wereld daar buite soek hoop uit hulle ellende uit, en as ons geïntimideer gaan voel deur hierdie wereldse wysheid, gaan ons ontrou aan God word en ontrou aan die boodskap van die Here Jesus. Ons kan alleenlik getrou bly as ons getrou bly aan die boodskap van die kruis van die Here Jesus. En staan die opdrag vir ons opgeteken in Galasiërs 6 vers 1 tot 2, broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, nie ongeredde sielkundige nie, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let dat jy ook nie versoek word nie, dra mekaar se las en vervul so die wet van Christus. Nou wil ek daarom byvoeg, ek sê nie, daar is nie plek vir die mediese wêreld om mense te help wat geestesversteurd is nie, daar is plek daarvoor, maar ons kan nie nou daarover praat nie. Maar jy sien, mense verkeer in hopeloosheid nie omdat daar iets fout is met die boodskap van die kruis nie, maar omdat daar die boodskap nie meer uitgedra word in waarheid nie, en met die salwing van God deur heilige manne en vroue nie. Die woord word nie meer aangebied as skerper as enige tweesnijdende swaard nie. Jy sien die woord is skerper as 'n tweesnijdende swaard. Tweesnijdende swaard snij die vlees van die mens. Maar die woord is skerper as dit. Hy snij die gees en die siel van die mens. Daar waar daar verkeerde gedrag is, sonde in 'n mens se lewe, kom snij die Heilige Gees deur die woord in daardie lewe. En mense kan gered word en hulle kan hulle gedrag verander. As jy ernstig is oor Jesus, sal jy ook ernstig wees oor die boodskap wat Paulus gebring het, om niks anders te weet as Jesus en om as gekruisigde. Iemand het gesê, 'n dominee verdien die gemeente wat hy het. En weet jy, dis waar. As hy hulle bedien met die woord, sal hulle gebou word in die geloof, en hulle sal geestelik groei. En as hy hulle bedien met wêreldse denke en die wysheid van hierdie wêreld, dan sal hulle wêrelds word. Dan verdien hy die gemeente wat hy het. Wat egter net so waar is, is dat die gemeente die dominee verdien wat hulle het. Want as hulle om tee staan en om eerder op subtiele wyses aanraai, om nie te eng te wees nie, altyd te kla, dat die dom nie te eng is, dat hy die woord tereg uitbring, sal hulle dalk iewers dit reg kry om sy uitkyk te verander en sy persepsie te verander. Dalk gee hy toe aan hulle duiwelse druk en sal hulle dalk later moet erken, we have created a monster. Ons het 'n monster gekreëer. Want dalk begin hy maar om hulle te streel met wêreldse wyshede en so word die hele gemeente vernietig. En so het Paulus gewaarsku van sulke mense in 2 Timoteus 4, vers 2 tot 4, sê hy verkondig die woord aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wen tot fabels. Mag ons nie deel daarvan wees nie. Die tweede en laaste gedagte is nie so lank nie, wat ek met u gaan deel is, Jesus Christus was die middelpunt van Paulus se lewenswandel. Ons het gekyk, hy was die middelpunt van sy boodskap. Nou sien ons, hy is die middelpunt ook van sy lewenswandel. In 1 Korintiërs 11, vers 1 sê hy, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Soos wat ek dit ook van Christus is. Hy vergelyk met ander woorde hoe hy geleef het met hoe Jesus geleef het. Wat hy presies bedoel word egter nog duideliker as ons net in die vorige hoofstuk die laaste drie verse lees. Want dis die drie verse net voor hierdie teks wat ons gelees het. En dis 1 Korintiërs 10 vers 31 tot 33 dan sê, of julle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. Net soos ek almal in alles baag, nie my eie voordeel soek nie, maar die van baie, sodat hulle gered kan word. Die voorbeeld wat Paulus geleef het, was die navolging van hoe Jesus geleef het. Hy het geleef tot verheerliking van God, hy was geen oorsaak van struikeling nie, en hy het nie sy eie voordeel gesoek nie. En dit skryf hy vir hulle ook om so te doen. En daarin het Paulus Jesus nagevolg as die middelpunt van sy lewe. Vir Paulus het die spel van die lewe heeltemal verander, die dag toe hy gered geword het. En kon hy skryf in Galasiërs 2:20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad en homself vir my oorgegee het. En dit laat ons ook verstaan hoekom hy reg gepreek het, want hy het reg geleef. Hy het geleef wat hy gepreek het en hy het gepreek wat hy geleef het. Soveel so dat hy vir Timoteus kon sê in 2 Timoteus 3:10, maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, leidsaamheid. Hy kon net sowel vir Timoteus gesê, Timoteus, jy volg die Here na, maar hy het hy opgelê. Hy sê vir hom, jy het my navolger geword in hierdie dinge. Want Paulus se lewe het verseker 'n positiewe invloed gehad op Timoteus, sodat Timoteus ook die Here Jesus die middelpunt van sy lewe gemaak het. Jesus se lewe het mense aangegryp en dit het hulle beweeg tot redding. Maar Paulus se lewe het ook mense aangegryp en hulle ook beweeg tot redding. Talle het deur Paulus se lewe by die kruis uitgekom, want dis hoe God dit wil hê, dat deur ons hom die middelpunt te maak van ons lewe, hy ons gebruik en mense gered word. In Handelinge 16 lees ons juist hoe dat Paulus en Silas lofliedere sing tot eer van God. En die Bybel sê, daar het 'n opstand gekom en hulle was baie geslaan. Terwyl hulle in die tronk sit met hulle wonde, het hulle lofliedere gesing tot eer van God. Daarom sien ons baie duidelik dat selfs in moeilike omstandighede was Jesus die middelpunt in Paulus se lewe. En daar in die tronk word die soldaat gered, die tronkbewaarder maak 'n oorgawe, want ek is seker dat sy lewe, dat Paulus en Silas se lewens en hulle reaksie op hierdie moeilike omstandighede waar hulle Jesus die middelpunt maak en hom steeds aanbid, hom aangegryp het en dit het hom tot redding gebring. Baie sê wel Jesus is die middelpunt van hulle lewe, maar die weer die toets kom as die teenkanting en die verdrukking kom, as ons boodskap verwerp word en ons daarom verwerp en vervolg word. En dit het Paulus goed geken en beloof hy ons eintlik in 2 Timoteus 3:12, almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Te veel sê te maklik dat Jesus alles in hulle lewe is, maar die toets bewys hulle verkeerd. Voor die uitstorting van die Heilige Gees het Petrus ook gemeen dat hy self sy lewe vir Jesus sou opoffer, maar toe die toets regtig gekom het, het hy Jesus 3 maal verloën voor die haan gekraai het. Ons lees dat hy selfs gesweer het dat hy Jesus nie ken nie, want in sy hart was nog 'n probleem. Hy het homself te lief gehad. Petrus was nog die middelpunt van Petrus. Jesus was nie die middelpunt van hom nie. Paulus aan die ander kant het lyding geken en steeds sy vreugde en verhouding met Jesus nie verloor nie. Al wat vir hom getel het was sy verhouding met Jesus. Toe Paulus in die gevangenis in Rome gewerp word, toe skryf hy aan die Filippense in hoofstuk 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Wat dit vir ons leer is dat hy nie sy blydskap gestel het in omstandighede nie, maar altyd in sy verhouding met Jesus. Daarom het omstandighede die tronk nie sy blydskap beïnvloed of weggevat nie, want dit was nie gebou op omstandighede nie. As iemand die lotto gaan speel en 1 miljoen rand wen, sê sommige, hy is seker baie bly en hy is gelukkig. Hy ken nou geluk. Maar jy weet, as hy môre sy 1 miljoen rand verloor het, waar is sy geluk dan? Waar is sy blydskap dan? Ook weg. Omstandighede het dan sy blydskap bepaal. Vir Paulus was dit anders, omdat Jesus die middelpunt van sy lewenswandel was, kon hy altyd sy geluk in sy verhouding met Jesus vind. En daarom het hy self die tronk en lyding deurstaan het. Ook honger en ander traumatiese gebeure in sy lewe. En jy kan in 2 Korintiërs 11:4 tot 28 lees, hy sê hy het 5 maal van die Jode ontvang 40 hou op een na. 3 maal is hy met stokke geslaan, 1 maal gestenig, 3 maal skipbreek gelei, nag en 'n dag op die diep water deurgebring. Hy sê dikwels op reis in gevare van riviere, van rowers, van sy volk, van die heidene, gevare in die stad, gevare in die woestyn, gevare op see, gevare onder valse broeders, in arbeid en moeite, slapelose nagte dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete en koue naaktheid. Behalwe dit alles sy daaglikse bekommernis, sy sorg vir die gemeente sê. Die verskil in sy lewe was net een ding. Jesus was die middelpunt van sy lewenswandel, nie omstandighede nie. Omdat die ware geredde nie meer vir homself behoort te leef nie, maar in Christus vir God en tot eer van God te leef. Dis hoe ons behoort te leef. Moet Jesus die middelpunt van ons lewe wees. Daar's baie meer te sê, maar mag jy vanmôre met die erns van u verhouding en die erns van die verhouding met die Here Jesus toets aan hierdie twee dinge. Hoe getrou is jy aan die boodskap van die Bybel, aan die waarheid? Soek jy die wyshede van hierdie wêreld? Of sê daar is net een oplossing, die ware oplossing, bly Christus. want die skrif sê, sodat die mens van God volkome kan wees. En tweedens, hoe sentraal staan Jesus in die lewenswandel, wat die heiligheid betref, wat leiding vir hom betref. Het hy alles vir u geword? Mag hierdie naweek 'n geleentheid wees vir u, waar hy alles vir u en my sal word. Maak hom hierdie naweek waarlik, waarlik, met erns die koning van die lewe. Amen. Kom ons buig die hoofde, ons gaan saam bid. Is so waar, Here, dat u gekruisig is ter wille van ons wonde ook, dat daar deur u wonde vir ons wonde genesing gekom het. Ons sê dankie, Here, dat ons daarom aan hierdie mense kan bid, vir hulle kan bid wat nie wel is nie, wat siek is. Ons weet dat in hulle omstandighede was u steeds die een wat toelatend of bepalend hulle omstandighede so bewerk het. Here, u was ook daar gewees en daarby betrokke, want niks kan gebeur sonder dat u betrokke is nie, want u laat toe of u beskik en niks kan u ontkant vang nie. En Here, u het met alles 'n plan, u het met alles 'n doel. En dis ons gebed dat u daardie geseënde doel van u sal bereik in daardie lewens, want u geestelike doel is eerste belangriker vir ons as 'n fisiese doel van genesing. Maar Here, as u dit bereik het en as u doel bereik het in ons geestelike lewe, dan beloof u ook vir ons dat daar vir ons genesing in u wonde is. En ons wil aan hulle dink dat u doel sal bereik, maar dat u ook daar teenwoordig sal wees en vir hulle sal aanraak. Hulle sal stil staan en dat u vrede in die hart sal gee en u beloftes om hulle te versterk, sodat hulle met geloof na u kan opkyk. En Here, al die eer vir elke genesingswerk kom die Here Jesus alleen toe wat dit vir ons bewerk het. Dankie dat ons kan bid vir die res van hierdie dag. Wees u in ons midde, maak ons van u bewus. Berei ons harte voor vir u woord en daar waar hulle wat die woord gaan bedien ook in voorbereiding is, dat u ook met hulle sal wees en hulle harte sal voorberei om daardie woord aan ons te bedien met u salwing op hulle lewe. Dankie dat ons dit kan bid onder die bloed in die naam van Jesus. Amen.